Βρισκόμαστε στην Πύλα. Είναι 18 Φεβρουαρίου 1998. Γιάννης Πανός, συνέντευξη, ώρα 8 παρατέταρτο. Ποιος ήταν ο αριθμός στα κρατητήρια, τον θυμάσαι?
Ναι, τύπη 1445.
Πλήρες όνομα.
Ευάγγελος Γεωργίου.
Του Γεωργίου, της του Γεωργίου και της
Κατερίνας.
Και της Κατερίνας. Ημερομηνία γέννησης
25 Μαρτίου του 40.
Μάλιστα. Πώς μπήκες, πώς μηνύθηκες και πότε στην οργάνωση?
Το δεύτερο εξάμεινο του 55 από κάποιο χωριανό μας, τον Τάσο Κώστα.
Τάσος Κώστα.
Κράτευς, το λέγαμε εμείς. Ναι.
Ποια ήταν η πρώτη αποστολή?
Παρά το γεγονός ότι ήμουν 15 ετών, είχα την ατυχία να ξεκινήσω με τη μεταφορά. Η πρώτη αποστολή ήταν να μεταφέρουμε όπλα από τη Ξυλότιμο προς την Πύλα. Τα οποία και μεταφέραμε και τα κρύψαμε στην Πύλα. Ήταν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 12-13 κινητικά, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα από αυτά που κρατούσαν αυτοί οι Τούρκοι που τους είχαμε. Οι επικουρικοί.
Οι επικουρικοί.
Ναι. Και σφαίρες βέβαια, δηλαδή φυσίγκα και τα λοιπά, και τα είχαμε κρύψει κοντά στην εκκλησία πρώτα. Και μετά η μεγαλύτερη ασφάλεια τα είχαμε πάρει κάτω στον Ασπρόλακο, σε κάποιο δήμα, κοντά εκεί που είναι η Ευκαλύπτη. Όλα αυτά βέβαια τα βάζαμε μέσα σε κυβότια και κυρίως μέσα σε λάστιχο, δηλαδή όλα τα είχαμε μέσα σε λάστιχο, ώστε να μην μπορεί να τα ανοιχνευτούν.
Ναι. Ποιοι ήταν μαζί σας?
Ήταν η πρώτη ομάδα της Πύλας τότε, την οποία και εγώ τη βρήκα. Ο υπεύθυνος τότε ήταν ο Κυριάκος Σταύρου, ο Μπόρας ο επιλεγόμενος. Ήταν το άτομο το οποίο ανέφερα και προηγουμένως, το οποίο μιλήσει συγκεκριμένα, ο Τάσος Κώστας. Ήταν ο Χάρης, ο αδερφός του Κυριάκου, ο αδερφός του Σταύρου. Ήταν ο Ανδρέας του Τσονί, ή αλλιώς δεν θυμάμαι το όνομα του Νικολάου. Ήταν ο Κόκος, ο Σουπής επιλεγόμενος,
Νικολάου.
Αυτή. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανένα, αλλά νομίζω αυτή ήταν τότε μέσα στην οργάνωση. Ο Σωτήρης ήταν σε οργανώσει τη Λάρνακος, ο αδερφός μου. Ήταν στις ομάδες τη Λάρνακος. Είχε συνεργασία με την Πύλα, κυρίως με το. Σε ορισμένα γεγονότα από ό,τι γνωρίζω, μαζί με το Σταύρο, είχαν ρίξει ορισμένες χειροβομπίδες σε σπίτια, ας πούμε.
Πώς ήταν γνωστός ο αδερφός σας?
Αδερφός μου δεν ξέρω πώς ήταν γνωστός, γιατί δεν το ήξερα ούτε και εγώ καν, ήταν μέσα στην οργάνωση. Εγώ ήμουν στην οργάνωση της Πύλας, εκείνος δεν ξέρω αν γνώριζε ότι εγώ ήμουν στην οργάνωση της Πύλας τότε, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι ήμουν στην οργάνωση της Λάρα.
Πώς τον γνωρίζει ο κόσμος τώρα?
Σωτήρης Γεωργίου.
Εσάς σας έλεγαν Ευάγγελον ή Βαγγέλη?
Εγώ είμαι Πηλιώτης.
Πηλιώτης.
Ναι, επικράτησε το Πηλιώτης να λέγεται. Συνήθως τα ονόματα μας δεν τα λέγανε. Βέβαια η επικράτηση έγινε αυτό σύν το χρόνο, δηλαδή κυρίως από τις αρχές του 56, τα πράγματα από ό,τι όλοι γνωρίζουν βέβαια είχαν αρχίσει να γίνονται πιο επικίνδυνα για όλους μας και πιο βία βέβαια από ό,τι ήταν στις αρχές του αγώνα και έτσι χρειαζόταν τεράστια προσοχή για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Δεδομένου δε ότι είχαμε και ένα, η πρώτη ομάδα ατύχησε, να ήταν μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλά παιδιά, δυστυχώς ατυχήσαν όπως λένε, γιατί κάποιος που ήταν μέσα στην οργάνωση, από την Άσσα, δυστυχώς επρόδωσε, εμείς δεν το γνωρίζαμε και ευτυχώς δεν γνώριζαν εμέναν εκείνος και γύριζε μαζί με τους Άγγλους σαν μασκοφόρο ότι είναι μέλη της ΕΟΚΑ και δυστυχώς μετά από την κάτι όπλα, στη μακρά, όχι μακράστικα, στην Αναφωτία μας είχαν πάρει, αλλά ακόμη ένα, σε τρία χωριά, εμείς είμαστε στο τρίτο χωριό, στην Αλαμινό, το τρίτο χωριό ήταν σε εμάς, εγνώριζαν τον Τάσο, ήρθαν σαν μασκοφόροι, τους είπαν ότι είναι από την οργάνωση και να τους παραδώσουν τα όπλα. Και δυστυχώς παρεδόθησαν τα όπλα και ακόμα δυστυχέστερο η πύλα έπεσε σε δυσμένεια από τον αρχηγό. Διότι όντως τα όπλα ήταν πολλά σε αριθμό. Είμαστε ίσως από τις μεγαλύτερες ομάδες μέσα στην επαρχία Λάρνακος και ασφαλώς από τις πιο εξοπλισμένες ομάδες. Και αυτό το ατύχημα έφερε, διέλυσε την ομάδα, διότι συνελήφθησαν όλοι. Είχα συλληφθεί κι εγώ τότε, αλλά λόγω του μικρού της ηλικίας, ήμουνα 15 ετών, με απολύσαν.
Ποιος ήταν ο προδότης?
Πασιώτης.
Όνομα?
Δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω το άλλο όνομα.
Ο Νησίφορος Κωνσταντίνου Καστορής.
Αυτός.
Άλλος Κοντεάτης.
Οπωσδήποτε. Όχι Ασιώτης, λάθος δικό μου, Κοντεάτης.
Κοντεάτης. Αραβωνιάστηκε στην Άρσα.
Ναι.
Ξέρετε ότι...
Ένας κοντός.
Ναι. Τότε. Ποια ήταν η δράση από την αρχή, από την ένταξη στην ΕΟΚΑ μέχρι του γεγονότος της ανακάλυψης ή της αρπαγής των όπλων?
Δεν προλάβαμε να δράσουμε. Παρά το γεγονός ότι είχαμε προγραμματίσει ορισμένες συνέδρες τότε, εν τούτης δεν εκατέστηκε εφικτό να γίνω. Οι δράσεις ήταν οι συνηθισμένες, όπως λέμε, ρήψεις φυλαδίων και ούτω καθεξής. Εκτός βέβαια από το Σωτήρη Γιώργη, ο οποίος ήταν στη Λάρνακα και είχε την πρώτη δράση και μάλιστα ήταν και η πρώτη σοβαρή δράση τότε στην επαρχία Λάρνακος, η ενέργεια που έγινε στο
Empire
μαζί με τον Λιβαδάν και τον Κωστάκη.
Τι έγινε στο Empire?
Στο Empire επέσανε δύο χειροβομβίδες, υπήρχε και τρίτη, ο τρίτος δεν είχε παρουσιαστεί, είναι γνωστό αυτή τη στιγμή, βέβαια δεν είναι θεματικό μου, είναι γνωστό ποιος είναι σήμερα και δυστυχώς είναι γνωστό ότι η δικαιολογία που επικαλέστηκαν τότε δεν ισχύει σήμερα, δηλαδή δυστυχώς αυτόν το άτομο το οποίο δεν παρέστη ο τρίτος όπως λέμε ήταν και ο καταδότης. Με αποτέλεσμα μετά τη ρήψη του βομβό, το αυτοκίνητο, το οποίο ο οδηγός ήταν αδερφός μου, μπλοκαρίστηκε και βρήκανε την τρίτη χειροβομβίδα μέσα στο αυτοκίνητο και καταδικάστησαν ισόβια δεσμά.
Ποιος ήταν ο προδότης?
Δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω εγώ. Ναι, έχει γραφεί, το έχει δημοσιεύσει ο Περό.
Όχι, ρωτώ γιατί θέλω, όλα τα περισσότερα τα ξέρω. Αλλά θέλω να επιβεβαιώνονται.
Όχι, εγώ δεν είμαι στην υπόθεση αυτή και εγώ.
Πολλές χρόνο το πατέρα, αδερφό.
Το όνομα δεν το θυμάμαι, το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν έχω προσωπική αντίληψη.
Η τύχη του Σωτήρη ποια ήταν?
Καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά μαζί με τον Λιβαδά. Στις κεντρικές φυλακές.
Μετά.
Αμνηστεύτηκε.
Διότι ο Βίας είχε μεταφερθεί στις φυλακές της Αγγλίας.
Στο ΤΕΠ.
Ναι,
ναι, όχι, ο αδερφός μου έμεινε στις κεντρικές φυλακές, εκεί που είναι το νούμερο 5 νομίζω. Τους βαρυπινίτες.
Ναι, το νούμερο 5 ήταν το πειθαρχείο.
Κοντά στο νούμερο 5 πρέπει να ήταν.
Πόσο χρόνο ήταν?
Εγώ ήμουν 15, αυτό ήταν 19.
Πριν από τη σύλληψή σου, είχες οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα?
Εγώ, μεγάλη.
Δηλαδή?
Από εκεί ξεκινάει. Μετά τη διάλυση της πρώτης ομάδος, εγώ εντάχθηκα πλέον στις ομάδες της Λάρνακος.
Για ποιον λόγο?
Δεν μας επιτρέπαν αρχικά να φτιάξουμε ομάδες στην πύλη, η οργάνωση. Γιατί, όπως είπε και στην αρχή, το χωριό είχε πέσει υποδυσμένη. Λοιπόν, και έτσι εντάχθηκα εγώ προσωπικά πλέον στις ομάδες της Λάρνακας. Εκεί...
Ποιος ήταν ο ομαδάρχης?
Εκεί ξεκινάμε. Με τον Αντρέα τον Περό, δεν ήταν ομαδάρχης, υποτομεάρχης ήταν και εγώ εδρούσα ουσιαστικά σαν ομαδάρχης χωρίς ομάδα στην πύλα.
Ναι.
Γιατί οφείλω να πω και το εξής, ότι και πριν ακόμα είχε γίνει μια υποκατάσταση ή είχα οριστεί, ας το πούμε, σαν αντικαταστάτης του αρχηγού στην πύλη, πριν ακόμα συλληφθούν για γίνει η ανακάλυψη στον όπλο. Με το ψευδόνυμο Πάνος. Το οποίο παρέμεινε.
Είχε το ψευδόνυμο Πάνος.
Ναι. Πριν και πριν στην πρώτη ομάδα, το οποίο παρέμεινε όμως και στην δεύτερη ομάδα. Ναι. Την οποία μετά από λίγους μήνες και μετά πάρα πολύ δράση, μου επιτρέψαν και έφτιαξα και στην πύλη.
Ποια ήταν η δράση?
Είχαμε δύο περιπτώσεις ρήψης βομπό στο Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο Λάρνακος. Αρένα.
Στόχοι?
Οι Εγγλέζοι. Είχε εγκαταληφθεί το Λύκειο από Εγγλέζους, ήταν στρατόπεδο.
Ναι. Ποιος ήταν άλλος μαζί σου?
Α, δεν το θυμάμαι. Στη μία περίπτωση ήμουν μόνος μου, στην άλλη ήμουν με ένα άλλο, το οποίο ήταν ένα σινεμά απέναντι, από το, στο Ζήνονος, είναι ο δρόμος εκείνος που περνάει μπροστά από το Λύκειο. Ήταν μία πόρτα αυλής, ας πούμε, και τις ρίξαμε την πόρτα εκείνη απέναντι πάνω στο δέντρο, όπως πηγαίναν και ερχόντουσαν οι φρούλοι.
Και μάθετε τα αποτελέσματα της έκρηξης? Ποια ήταν?
Εχτυπήθηκε όλος. Έσκασε την βόμβα, είχε σκάσει πάνω στο δέντρο. Και όπως αυτός πήγαινε από κάτω, βέβαια δεν ξέρουμε αν ήταν νεκρός ή όχι, αλλά εκτυπήθηκε. Η άλλη περίπτωση ήταν από την άλλη πίσω πλευρά του Λυκείου. Αυτή έσκασε μένα, αλλά είχε να ανοίξει από την τάπα, όπως λέμε, και έτσι δεν είχαμε αποτέλεσμα. Άλλη περίπτωση είναι στο Λύκειο Αθηλαίων. Εκεί το... Εκεί είχαν απίθια κοπέλες, δηλαδή ενώ είχε ζητηθεί από την οργάνωση να φύγουνε, να απεργήσουν, δεν απεργούσαν. Και έτσι πήγα τη διατηγή να τους ρίξουν μια χειροβίδα έξω βέβαια, για να φοβηθούν και να αναγκαστούν να φύγουν. Και πράγματι ήταν μια ιταλική χειροβίδα, κόκκινος διάολος, πρώτη φορά την έβλεπα και εγώ βέβαια. Απλώς μου είπαν τραβάς αυτόν και τη ρίχνεις, αλλά ήταν και των τριών δευτερολέπτων αυτή. Πραγματικά πολύ επικίνδυνη δηλαδή. Και τη ρίξαμε και είχε χτυπήσει πάνω από το παράθυρο ευτυχώς. Και πραγματικά ο στόχος εμπετεύχθη, δηλαδή έγινε απεργία.
Άλλη περίπτωση?
Αυτές είναι τρεις στο Λύκειο. Άλλη περίπτωση είναι στη Τέρα Όμπρα.
Τι είναι αυτό?
Εκεί ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο είναι μόλις μπαίνουμε στη Λάρνακα και μόλις μπαίνουμε στη Λάρνακα αυτή τη στιγμή θα δείτε έναν τοίχο χτισμένο με τσιμεντόλιθους. Αυτός είναι ο τοίχος ο δικός μας που λέμε. Εκεί ήταν θάμνα, δεν υπήρχε τοίχος. Ο τείχος εκτίστηκε μετά από την ενέργεια αυτή και τότε οι Εγγλέζοι, για να μην ξαναγίνει άλλη ενέργεια από εκεί πέρα, βγάλαν τα θάμνα και χτίσαν εκείνον τον υψηλόν τείχο. Εκεί είμαστε έξι.
Θυμάστε τι είδα?
Βεβαίως. Αυτή είναι από τις περιπτώσεις που δεν ξεχνιούνται κανένας, που λέμε. Δεν ξεχνιέται τίποτα, γιατί η περίπτωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη και ήταν πιο επικίνδυνη γιατί δεν είχαμε σκεφτεί ότι ήταν το στρατόπεδο ακριβώς απέναντι από εκεί που εσταθήκαμε να κάνουμε την έδρα. Δηλαδή όλα τα υπολογίσαμε και ξεχάσαμε να υπολογίσουμε ότι υπήρχε στρατόπεδο απέναντι. Λοιπόν, εκεί χωριστήκαμε ένα-δύο στο χώρο και καλύψαμε ένα χώρο σε μήκος περίπου 50 μέτρα. Ο πρώτος ήμουνα εγώ μαζί με τον Ανδρέα Αυξαντίου, ο οποίος έκανε και χρέη παρατηρητού, δηλαδή ήταν σε σημείο που έβλεπε την κίνηση και βέβαια έπρεπε να ειδοποιήσει όταν έβλεπε αυτοκίνητο γεμάτο να έρχεται. Η δεύτερη ομάδα πρέπει να ήταν ο Μέλιος μαζί με τον Κυριάκο τον Θεοδότο. Και η τρίτη ομάδα ήταν ο Ανδρέας Ιωάννου που ήταν και ο ομαδάρχης και ο μικρός, όπως το λέγαμε τότε, ο Μωτήτης. Ο μικρός επειδή ήταν 5-6 μήνες ή ένα χρόνο μικρότερος από εμάς. Γι' αυτό ήταν μικρός τότε. Και πραγματικά έγινε η ενέργεια εκεί πέρα, η απόπειρα. Ρίχτησαν και οι 6 χειροβομβίδες. Το αποτέλεσμα δεν το μάθαμε βέβαια. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ευθύς αμέσως ήσαν οι πυροβολισμοί από πίσω μας. Η πρώτη που ξεκίνησε ήταν από το φρουρό, ο οποίος ήταν στην πόρτα ακριβώς απέναντι. Από το σημείο της ενέδρας. Και βέβαια ξέραμε να ξεχωρίζουμε τους κρότους ή... Ήτανε με μικρό αυτόματο. Δεν πέρασε.
Ήταν
ναι, και το Στέρλινγκ ήταν κυρίως. Αυτοί είχαν τα Στέρλινγκ. Και μετά από ένα λεπτό άρχισα βέβαια το όπλο πολυβόλα. Ο Ανδρέας ο Ιωάννου είχε μόλις κάνει εγχείρηση σκολικό ειδίτιδα. Και δεν μπορούσε ασφαλώς, γιατί από το σημείο που έγινε το εγχείρημα μέχρι το σημείο που ήταν πίσω από τα γκαράζ του Λευκαρίτη τότε, να πάρουμε τα ποδήλατα, πρέπει να ήταν 600 μέτρα και ο τόπος ήταν ανώμαλος. Γιατί εκεί πέρα ήταν λυσίνα, ήταν όλο αυλάκια μέσα και ήταν και λάσπη βέβαια και ήταν πολύ προβληματικός ο χώρος, όπως λέμε. Δυστυχώς ο Ανδρέας Ιωάννου έμεινε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, γιατί είχε δίνευση να το ανοίξει πληγή και μείνανε μέσα σε ένα από αυτά τα αυλάκια, όπως λέμε, τα οποία ήταν ανοιχτά για να φεύγει το νερό. Εγώ με τον Ανδρέα είμαστε πρώτοι στο τρεχάλα, στο φεύγα που λέμε. Σε κάποια στιγμή γυρίζει ο Ανδρέας και μου λέει: «Μας φάγανε οι μέλισσες, μαρτιώνες». Οι μαρτιώνες τι ήτανε? Ήτανε οι βολίδες από τον πολυβόλο, οι οποίες πραγματικά γαζωνόταν από πάνω μας, οι οποίες φαίνονται, επειδή λόγω του ότι είναι θερμές, κόκκινες ας πούμε, φαίνονται σαν να πετάνε μέλισσες γύρω σου. Τον τραβάω, του λέω: «Ανδρέα, άστες μέλισσες», και τρέχα. Το άλλο χαρακτηριστικό, μόλις φτάσαμε ακριβώς στον δρόμο, δεν θα το ξεχάσω, ήτανε ένα αυτοκίνητο, ήταν ένα ζευγάρι εκεί πέρα, το οποίο είχε το παιδί της, μικρό παιδάκι ας πούμε, δίπλα στον κήπο εκεί πέρα που ήταν η καλόβρυση. Υπήρχε ένα σαν αντασάκι εκεί πέρα και τα καθόντουσαν εκεί πέρα. Εκείνο που δεν θα ξεχάσω είναι πώς άρπαξαν το αμαξάκι του παιδιού και το πέταξαν πίσω στο αυτοκίνητο και το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγουν. Δηλαδή αυτή η αγωνία αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή βλέπαμε την αγωνία των άλλων, αλλά όχι τη δική μας. Φτάσαμε στα ποδήλατα και πιάνουμε τον δρόμο προς την καλτσομηχανία, δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα, για να φύγουμε. Το δυστύχημα όμως είναι ότι πίσω μας ερχόταν στρατιωτικό αυτοκίνητο σε αστρομίες. Και το ευτύχημα ήταν ότι μόλις είχαν σχολάσει οι εργάτες της καλτσομηχανής και έτσι ήταν ο δρόμος γεμάτον κόσμο.
Τι ώρα ήταν?
Δεν θυμάμαι. Και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να κρυβόμαστε συνεχώς πίσω από τον κόσμο που περπατούσε, για να μην μας χτυπήσουν απευθείας, γιατί βέβαια συνεχώς μας πυροβολούσαν από πίσω. Ήταν πρώτο αυτοκίνητο και δεύτερο αυτοκίνητο από πίσω, το οποίο και εκείνο πυροβολούσε, αλλά όχι εμάς. Διότι τυχαίως ο Μέλιος μαζί με τον Κυριάκο τον Θεοδότη είχαν μπει πίσω από εμάς, αλλά και πίσω από το πρώτο αυτοκίνητο στρατιωτικό. Και πίσω από αυτούς έρχονται άλλο στρατιωτικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, και ήταν μια χωριανή μας. Ήταν η κόρη του...
Φρίζα.
Όχι, που ήταν απέναντι από το δημοτικό σχολείο
του Χοντρού.
Η οποία δούλευε εκεί πέρα. Και με βλέπει εκεί πέρα. Και μου λέει: «Παναγία μου, Ανδρέα, τι έκανες? Ανδρέας ήταν το όνομα του αδερφού μου. Αυτή, επειδή ήξερε τα μεγαλύτερα αδερφό μου, ήξερε τον αδερφό μου». Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Ο Κυριάκος ο Θεοδότου εστρίψανε, γιατί ήταν και αυτές βέβαια οι εντολές που είχαμε, να φεύγουμε όσο το δυνατόν να σκορπιζόμαστε. Σπάει η ρόδα του ποδηλάτου, τόσο προσπαθά εκ των υστέρων βέβαια, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο, τους πιάσανε εκεί πέρα και συνεχίζουμε εμείς με τα δύο αυτοκίνητα τώρα από πίσω μας. Βέβαια είμαστε χαμένοι. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα ότι το σπίτι του Ανδρέα ήταν στον δρόμο εκείνο. Και ο Ανδρέα, που είναι το σπίτι σου? Μου λέει: «Ξέρω, τρεις γωνίες από τώρα. Η πόρτα που είναι?» του λέω. Μου λέει: «Μόλις στρίβουμε». Του λέω: «Ανδρέα, στρίβουμε, χτυπάμε την πόρτα με τα ποδήλατα, μπαίνουμε μέσα, κλείνουμε την πόρτα πίσω μας. Είναι μόνη σωτηρία». Όπου και έγινε. Και πραγματικά μπήκαμε μέσα με τα ποδήλατα, στο σπίτι, με τεράστια ταχύτητα βέβαια, κλείσαμε την πόρτα από πίσω και περάσαμε τα αυτοκίνητα και φύγαμε. Αλλά βέβαια, το χείρημα ήταν μεγάλο. Οφείλουμε να πούμε για τα μέτρα μας, τότε και ο φόβος μεγάλο.
Το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
Εχτυπήθηκε, ήταν 6 χειροβομβίδες.
Εκραήκαν όλες?
Όλες και οι 6. Εχτυπήθηκε το αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα, να το πούμε την αλήθεια, τα αποτελέσματα και αν τα πω εγώ τώρα, θα είναι από αυτά που έμαθα. Η διαταγή ήταν, μία καλή ενέδρα, ήταν να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο και να φύγουμε χωρίς να συλληφθούμε.
Ναι.
Από εκεί πέρα δεν καθόμαστε να δούμε εμείς αν εχτυπήθηκε το αυτοκίνητο ή όχι. Εμείς έπρεπε να φύγουμε. Και αυτό έκαναν. Το αποτέλεσμα ξέρουμε ότι χτυπήθηκε το αυτοκίνητο, αλλά τι αποτέλεσμα είχε, εκ των υστέρων μαθαίνουμε κι εμείς.
Ποια ήταν η μοίρα των συναγωνιστών σας?
Οι δύο καταδικάστηκαν.
Ποιοι?
Ο Ιωάννου και ο Μωτήτης σε 10 χρόνια. Και οι άλλοι δύο δεν μπορέσαν να καταδικαστούν και πήγαν στην καρδίρα.
Μιλάμε για τον Μέλιο.
Τον Μέλιο και τον Κυριάκο Θεοδότου.
Μέλιος Ιωαννίδης.
Ναι, ο Μέλιος Ιωαννίδης και ο Κυριάκος Θεοδότου.
Θεοδότου. Άλλο. Άλλο.
Οι άλλοι είναι εδώ στην Πύλα. Εδώ ήταν μία νάρκη ηλεκτρική. Ήτανε έναν τάφο, το τεσσάρο της Σολίνα, την οποία κατασκευάζαμε, κάναμε. Αυτές ήταν τότε οι γωμώσεις που κάναμε, δικής μας κατασκευής βέβαια, με ηλεκτρική ανάφλεξη.
Πώς τι κατασκευάσετε τη βόμβα?
Με δυναμίτη. Παίρνει αρκετά μέσα, αλλά δεν κάνω λάθος, ότι τα πιέζαμε πλέσσα. Πρέπει να έπαιρνε γύρω στα 150 μασούρια δυναμίτη.
Μα ήταν θηρίον τότε.
Ήταν βέβαια.
Λοιπόν,
αφού το βάρος της πιπερεύαινε, αν δεν κάνω λάθος, 25 κάδες. Πρέπει να ήταν 20 με 25 κάδες το βάρος. Ήταν τεράστιο το αυτό. Εδώ έξω από το χωριό μας υπήρχε ένα κυπαρίσι.
Το βοηθήσαμε πρώτα στο Άτζι. Το
βοηθήσαμε πρώτα στο Ιτρυπα.
Και περίμενα τρεις νύχτες συνέχεια και δεν έπαιρνε αυτό και στο δικό.
Σωστό.
Και μετά πήγε στο κυπαρίσι.
Και μετά ήρθε κάτω. Λοιπόν.
Η παρέμβαση είναι του Παναγιώτη Θεοδοσίου Διανή.
Μάλιστα. Και θέλω να κάνω και εγώ μια παρέμβαση εδώ πέρα. Ήδη, με τις δράσεις τις οποίες που ανέφερα στη Λάρνακα, και δεν είναι μόνο αυτές, διότι δεν πάμε κατά χρονολογική σειρά αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ήδη εγώ πήρα το πράσινο φως από την οργάνωση και οργάνωσα άλλη ομάδα στην πύλη.
Τι έγινε με την Άρκη και το Κυπαρίσι?
Θα τα πούμε και με την Άρκη και με το Κυπαρίσι. Λοιπόν, τοποθετήσαμε την Άρκη πάνω στο Κυπαρίσι, εγώ, ο Θεοδόρος Αναστάσης που ήταν μέλος της οργάνωσης και ο Ανδρέας Χριστάκη. Η τοποθέτηση έγινε από εμένα, η εκπυρσοκρότηση έγινε από τους δύο, εγώ έφυγα γιατί ήμουν υποχρεωμένος και αυτό άλλο τη βάλαμε και την ημέρα εκείνη, γιατί εγώ έπρεπε να παρουσιαστώ σε δικαστήριο στη Λάρνακα, γιατί με είχαν συλλάβει στη Λάρνακα ότι παραβίωσα το ΚΕΡΦ, γιατί εγώ ήμουν περιορισμένος στο χωριό. Αλλά η δράση μου ήταν στη Λάρνακα, με είχαν συλλάβει κατά τύχη, γιατί από ό,τι ξέρετε οι επικουρικοί δεν ήξεραν γράμματα, βλέπαν την ταυτότητα που έγραφε ένα identity person και περιορισμένο στην πύλη, αλλά δεν ξέραν να τα διαβάσουν. Απλώς ξέραν ότι αυτή η κόκκινη σφραγίδα ήσουν identity person, επικίνδυνο πρόσωπο. Αλλά από εκεί πέρα, αν ήσουν περιορισμένο στην πύλη ή στη Λάρνακα, αυτό ήταν αδύνατο να το διαπιστώσουν. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα κατά τύχη μας πιάσανε, είναι ένα γεγονός το οποίο θα πούμε πιο κάτω, και έτσι ήμουν παρεμβοχρεωμένο να παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Η κλήση έλεγε ότι ώρα 9 πρέπει να είσαι στο δικαστήριο. Αυτό με βόλευε εμένα. Γιατί εγώ ήξερα ότι στο δικαστήριο θα ήταν 100 και 150 άτομα που θα δικαζόντουσαν και συνεπώς εγώ μπορούσα να πάω και η ώρα 11 με τα βεβαιότητες ότι η σειρά μου δεν θα έχει έρθει ακόμα. Και έτσι, κάναμε την ενέργεια εδώ πέρα, τοποθετήσαμε την πόρτα, έφυγα εγώ με το ποδήλατο, άφησα τα δύο παιδιά και πραγματικά επιροδοτήθηκε πάνω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο έπαιρνε, σύμφωνα με τις εντολές που δόθηκαν. Οι εντολές ήταν τα αυτοκίνητα να χτυπιώνται από πίσω, γιατί εκεί καθόντουσαν οι Άγγλοι. Και πραγματικά αυτό έγινε, το αυτοκίνητο το πέταξε έξω βέβαια. Η ατυχία ήταν ότι ήταν μόνο ένας μέσα, ο οποίος ήταν και ο γιατρός στο κρατητήριο, ο οποίος πληγώθηκε και τον βρήκα μάλιστα αργότερα όταν πήγα στα κρατητήρια πάνω. Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη ενέργεια.
Θυμάσαι το όνομα του γιατρού?
Όχι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, μια άλλη περίπτωση είναι στις Καμάρες. Πάμε μπρος στη Λεμεσό. Εκεί ήμασταν 4 άτομα. Ήμουνα εγώ, ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Κουμίδης, ο Θαυμάσιος Γονιστής, ο Αντώνης ο Σερμαλής, τον οποίον είχαμε βάλει στην οργάνωση. 3 άτομα. Εκεί ήταν πραγματικά ίσως μία από τις μεγαλύτερες συνέδρες που έχει γίνει στην Κύπρο. Είχαμε βάλει ακριβώς την Άρκη, ακριβώς κατά τον ίδιο, δηλαδή ήταν μία Άρκη των 20-25 οκτάδα, ήταν 150 μασούρια δυναμίτιδος μέσα. Την βάλαμε ακριβώς στην άκρη του δρόμου. Εκεί ο δρόμος ήταν και πολύ στενός. Οφείλουμε να πούμε ότι η τοποθέτηση ήταν πολύ επικίνδυνη. Γιατί έπρεπε να πυροδοτηθεί από 600 μέτρα μακριά. Τα αυτοκίνητα εκεί πέρα, η συχνότητα που περνούσαν τα αυτοκίνητα ήταν τα αγγλέζικα αυτοκίνητα, τα στρατιωτικά αυτοκίνητα, ήταν 3-4 αυτοκίνητα το λεπτό. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο, δηλαδή τον ελάχιστο χρόνο που παρουσιαζόταν να μην περάσει στρατιωτικό αυτοκίνητο, έπρεπε να τοποθετηθεί η Νάρκη, να τραβηχθεί αυτόν τον καλώδιο τα 600 μέτρα και είχε ένα γεφυράκι εκεί πέρα δίπλα. Και εκμεταλλευόμαστε τη γέφυρα. Δηλαδή, μόλις βλέπαμε το αυτοκίνητο να έρχεται, κρυβόμαστε πίσω από τη γέφυρα. Τα αφήναμε δηλαδή όπως ήταν, κρυβόμαστε κάτω από τη γέφυρα, επερνούσε ένα αυτοκίνητο και πάλι. Και πραγματικά την τοποθετήσαμε. Εκεί είχε γίνει ένα λάθος. Είχαμε ξηρή μπαταρία για την πυροδότηση. Για να μην υποστούμε κανένα τύχημα, βάζαμε δύο καρφιά στις τρύπες. Το ένα καρφί πάντοτε το δέναμε το ένα καλώδιο. Το άλλο το κρατούσαμε, το οποίο τα κουμπούσες πάνω στο δεύτερο καρφί όταν έβλεπες το αυτοκίνητο και ερχόταν στο στόχο, στο σημείο που είχαμε προκαθορίσει και γινόταν η έκρηξη. Για να μην μας συμβεί κανένα ατύχημα και να μην χάσουμε βέβαια και τα καρφιά, το δεύτερο καρφί το είχαμε τοποθετήσει στο ουδέτερο. Το ξεχάσαμε στο ουδέτερο, γίνεται η πυροδότηση, δεν βγαίνει. Και τότε πραγματικά αρχίζουν τα δύσκολα, ότι έπρεπε να ξαναβγεί η Νάρκη, να την ανοίξουμε την Νάρκη μαζί με τον Αντρέα Μαγκουμίδη, διότι υποθέσαμε, δεν ξέραμε ότι είχε, δεν είχαμε ανακαλύψει ότι συνέβη αυτό το λάθος, νομίζαμε ότι είχε πρόβλημα ο ηλεκτρικός πυροκροτητής. Και πραγματικά εκεί ήταν τρομακτικά δύσκολο, γιατί από ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε, για να μπορούσε να γίνει έκρηξη αυτή τη τεράστια ποσότητα δυναμίτιδα ταυτόχρονα και να έχουμε ακαριαία όπως λέμε και να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Γύρω από τον ηλεκτρικό πυροκροτητή εδένοντο ανάλογα το πόσο βάρος είχε η ηλεκτρική γόμωση, η γόμωση, η δυναμίτιδα, εδένοντο και 4, 5, 6, 7 άλλοι πυροκροτητές απλοί. Ούτως ώστε να έχουμε ακαριαία έκρηξη όλης της δυναμίτιδας. Και βέβαια, μέσα μαζί, ανακατεμένα μαζί με τον πυροκροτητή, ήταν γεμάτον από βλήματα. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, γιατί κατά το άνοιγμα της Νάρκης, η πιθανότητα να εκραγεί ήταν πάνω από 60%. Δηλαδή, όπως γυρίζει στην Άρκη, οι πυροκροτητές αγγίζανε πάνω, θα είχαν επαφή με τα βλήματα μέσα και η πιθανότητα να κραγεί πραγματικά ήταν τεράστια. Λοιπόν, έγινε αυτή η ιστορία με τον Αντρέα Μαγκουμίδη και αφού έγινε, τότε ανακαλύψαμε το λάθος, τη ξανατοποθετήσαμε και έγινε η έκρηξη. Εκεί ο τόπος που τοποθετήθηκε, επειδή ήταν και σκληρό πάρα πολύ το χώμα από κάτω, ήταν σχεδόν πάνω στην άσφαλτο, ήταν ένα αυτοκίνητο τσιπ, αν δεν κάνω λάθος, με 6 άτομα. Μέσα. Το οποίο το πέταξε γύρω στα 4 με 5 μέτρα ύψος και το πέταξε σχεδόν πάνω στις καμάρες. Τα αποτελέσματα όπως καταλαβαίνετε δεν καθίσαμε να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, και εκεί ξεκινάει ένα δεύτερο πρόβλημα, γιατί ήταν τόσο δυνατή η έκρηξη, ακούστηκε τόσο δυνατά, έκαναν κάτι αεροπλάνο εκεί πέρα, της ΡΑΠ. Αυτά τα εκπαιδευτικά δεν ξέρω τι ήταν. Ακούσαν την έκρηξη, πήραν σήμα και ενώ πηγαίναμε μέσα από το δάσος της Αλτζής να φύγουμε, τρέχανε να χρησιμοποιήσουν το αεροπλάνο. Είχαμε καταδίωξη από αέρος τότε. Λοιπόν, ήταν ένα αεροδρόμιο μικρό από κάτω και είχε γίνει και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε και πήγε η φύγαμε.
Πόσα αεροπλάνα ήταν?
Ένα. Ήταν ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, αυτά είναι.
Άλλο.
Λοιπόν. Κοιτάξτε, θα προτιμούσα, γιατί θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο οι ενέργειες οι οποίες έρχονται στο φως που υπήρχαν. Εγώ προσωπικά, η δράση μου εκτινόταν σε όλη την επαρχία Λάρνακος και ήμουν υποχρεωμένο να διανέμω και διαταγές και υλικό, Τρούλους, Λιβάδια, Ορόκλιν, Μπίλα. Αυτή όλη η ιστορία γινόταν με το ποδήλατο. Αυτά τα παρεπόμενα του αγώνα, των αγωναστικών πράξεων κατά μία έννοια, ίσως να ήταν πολύ πιο επικίνδυνα για μας,